Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Ühes oma varasemas jutusaates rääksin teile planeet Veenusega seotud müütidest. Paljud muistsid jutud iseloomustavad Veenust kui kurja planeeti, kes on maale palju õnnetust toonud. Nüüd arvatakse, et teatud tingimustel võivad nendel juttudel isegi selge tagapõhi olla. Kui eeldada, et tundmatu kosmosekeha, ütleme siis see sama neutron täht sisenes meie päikesesüsteemi Jupiteri lähedalt, siis võis ta ka Jupiteri küljest märgatav osa selle planeedi ainest endaga kaasa vedada. Vanades hindu vedades peetakse Veenust Jupiteri tütreks. Antiikreeklased on oma müütides kirjeldanud Veenuse sündi kui protsessi, mis toimus Jupiteri peast. Eks needki kokkusattumused erinevate rahvaste müütide uurimisel annavad alust kahtlusteks. Aga äkki oligi nii, kuidas muidu need sündmuste kirjeldused nii ühesugused saavad olla. Edasi kulgedes jõudis võimsa magnetväljaga objekt Marsi lähistele. Siit haaras ta kaasa kõik, mida sai, nii Marsi atmosfääri kui Marsi ookeanid ja mered. Katastroof Marsil oli lõplik. See planeet on sellestas kuiv ja kõle planeet. Kui nüüd legendide juurde tagasi tulla, siis olevat see taevakehe endargi vedanud hiigla suurt saba jutumärkides. See koosnes siis ilmselt nii Jupiteri kui Marsi küljes kaasa arvatud atmosfäärist. Ilmselt läks see taevahulkur maast kaugemalt õnneks mööda, ent tema saba tabas siiski maad. Vesinik ja maa atmosfääris olnud hapnik reageerisid tuntud paukaasiks, mille tulemusena tekib vesi. Samuti sadas alla ka suur osa Marsil kaasa tõmmatud ja kosmoses jääks külmunud veest. Nii vähemalt selgitavad vee teket maa peal vanad müüdid. Muidugi oli see ka maa jaoks katastroof, et siiski väiksem kui see, mis Marsi tabas. Ilmselt muutus selle tähe möödumisel ka maa telg ning sellega on seletatavad ka mitmetes müütides kirjeldatud öö ja päeva vaheldumise peatumine, päikese kadumine ja muud seletamatud juhtumid. Kui nüüd edasi fantaseerida, siis kogus õnnetus toimus 12 580 aastat tagasi, ehk just siis, kui algas kiire maa soojenemine ja maa tabasid ulatuslikud uputused. Sellel ajal arvatakse olnud maal 670 miljonit inimest, ent järele jäi nüüd võibolla 6-7. Nii et siis selle neutron tähe külas käiks surmas 100 inimesest 99. Uuesti võib oodata selle ohtliku külalise ilmumist maa-orbiidi lähistele 2025. aastal. Igatahes praegu, kui kauge tundmatu taevakeha nii-öelda avastamisest on väga vähe aega kulunud, ei oska veel keegi täie vastutusega väita, et millega tegemist on. Kes teab, mida inimkond 2025. aastal ees ootab, kui tõesti on tegemist neutron tähega. Ent supernoovad ei ole kaugelik ainukesed tähelepanu pälvinud kosmilised hirmud. Nii näiteks registreeris 1998. aastal USA kosmiline teleskoop Hubble võimsa ja ülikuuma gaasipurske galaktika M87 sentrist. Sellist purset, mida toetas ka must auk, see tuletab meelde, nii piltlikult öeldes, ülivõimsa projektori kiirt. Ainult, et sellise projektori võimsus ületab miljardeid päikese võimsuseid ning hävitab või õigemini siis põletab kõik oma teelt. Taevale tänu, et selline energiakahur on väljaspool meie galaktikat ning tema surmav kiirgus jõuab meieni ainult sellisel tasemel, et seda on võimalik registreerida väga tundlike aparaatidega. Arvatakse, et selleks ajaks, kui meie päike oma eksistentsi lõppfaasis muutub punaseks gigandiks, on siis see meie galaktika, linnutee, oma eraldi olemise oleku juba kaotanud. Asi on selles, et meie galaktika naabriks on üks teine suur galaktika, mida me teame Andromeda udukogu nime all. meie galaktika ja siis naaber on juba miljonid aastaid omaval gravitatsioonilises sõltuvuses, mis lõpeb sellega, et Andromeda udukogu neelab lõpuks meie linnude alla, muutes selle nii üheks oma osaks. Mis juhtub meie päikesesüsteemiga ja loomulikult ka meie koduplaneediga on raske prognoosida. Kõige pessimistlikumad arengud kirjeldavad meie päikesesüsteemi purunemist ülisuurte gravitatsiooni jõudude toimel. Nii et tükkideks lendab kogu see värk. Praegu liigub meie galaktika Andromeda udukogu suunas kiirusega 120 km sekundis. Selleks, et meie linnude jõuaks Andromeda udukogu otsesesse mõjusfääri, kulub aega veel umbes 2 miljardit aastat ja siis läheb veel 3 miljardit nii kaua, kuni formeerub kahest galaktikast üks. Kui nüüd kujutada ette, et selle hiigla pika aja pärast on maa peal veel inimesi, kes taevasse vahivad, siis näeksid nad seal hoopis teist pilti, kui me oleme harjunud siiani nägema. Seal saab olema massiliselt väga heledaid tähti. Kui meie päikesesüsteemi raskusjõud puruks ei kisu, siis paikneme me taas uue galaktika perifeerias. Kui me praegu oleme oma linnude keskusest umbes 25 000 valgusaasta kaugusel, siis uue galaktika puhul jääme sellest galaktika keskusest lausa 100 000 valgusaasta kaugusele. Aga kes seda ikka oskab nii pikka aja peal ette arvata, kus meie päike ja tema üks planeedike maa sellel ajal on? Ja kellele seda nii väga teada vaja ongi? Ent me peame arvestama seda, et kosmoses toimuvad protsessid, mis on mõõtmatult võimsamad, kui me seda endal isegi ette oskame kujutada. Millised jõud need protsesse käitavad ja milliste seaduste alusel see kõik toimub, on meile absoluutselt teadmata. Galaktika tuumast lähtuvad radiokiirgust on püütud uurida. Loomulik on süsnud vaevaline ettevõtmine, on ju kaugus kolossaalne ning seetõttu ka võimalusi paljudeks vahepealseteks häireteks. Ent siis kui huvitav ju, vaatlused on annud alust arvamusele, et galaktika tuumast on meie poole teel praegu vähemalt kaks suurt energialainet. Kuna nad liiguvad sisuliselt valguse kiirusel, siis on selle fikseerimine tehniliselt keerukas. Möödunud lained võid välja selgitada ainult nende jälgede alusel, mida nad on jätnud magnet välja. Sestap on uurijatel rohkem õnne galaktika raadiokiirguse fooni enda uurimisega. Võimsate energialainete liikumine häirib seda samat fooni. Kiirguslainel kulub siis 25 000 aastat galaktika keskusest meie päiksesüsteemini jõudmiseks. Ehk see, mida me täna galaktika keskuse kohta näeme, see tegelikult on toimunud seal juba 25 000 aastat tagasi. Nüüd üks selline viimane energialainel möödus meist 14 200 aastat tagasi ja seega siis linnude tuumast väljusse 39 200 aastat tagasi. No, need aastad on tuhandetes ja väga suured, aga noh, nii ta on. Gamma teleskoobiga EGRET, mis asub NASA ühe teiskaaslase pardal, on välja selgitatud, et galaktika ümber eksisteerib jäänukeid kunagistest plahvatustest. Muidugi tekib küsimus, et kas sellised võimsad kosmilise plahvatused mõjutavad ka protsesse, mis ilmaruumis toimuvad. Nii või teisiti. Vaatamata inimmastaabis kosmose kolossaalsetele mõõtudele on selles ruumis tegevad vastastikused mõjutused ning muutused kajastuvad kindlasti teiste objektide toimimises. Üks arvamustest on selline, et võimsad galaktika keskusest välja paiskuvad energiahulgad mõjutavad tähtedes toimuva kulgu. Nii olevad mitmed supernoomade plahvatused ajaliselt kattunud energialainete läbimisega. Praegu arvatakse, et teada on vähemalt 16 kõige heledama supernova jäänukit. Kassiopeia A plahvatus langevad hästi kokku selle 14 200 aasta taguse energialaine liikumisega. Kassiopeia A on meist 9500 valgusaasta kaugusel ning seda juhtumit vaadeldi 1608. aastal tolleaegsete täheteadlaste poolt. Teist mõnevõrra varem plahvatunud supernoovad märkasid hiinlased 1054. aastal ja nimetasid taevas nähtud külalistäheks. Küllab siis ikka sellepärast, et peale järsku heleduse tõusu kadus see tasapisi palja silmaga vaadeldavate tähtede hulgast. Astronoomide hulgas on huvi tekitanud supernova jäänuk Vela XYZ, mis asub purje tähtkujus. See on maale kõige lähim keskmise vanusega supernova, olles meist eemal 820 valgusaastat. Ilmselt oli ta enne plahvatamist ebastabiilne sinine gigant, mis sai puruks lendamise jõu galaktika keskusest tuleneva energia laine tagajärjel. Mis on selliste nähtuste konkreetseks põhjuseks, ei ole teada. Võibolla on plahvatuse esile kutsuks väga võimas galaktika keskust lähtuv gravitatsiooniline löök. See on ülijõuline gravitatsiooniline gradient, mis haarab endasse iga tema lähedusse sattunud taevakeha. No seal olgas siis ka tähe. Raskusjõud kisub sellist taevakeha galaktika tuuma poole. Kui täht on ebastabiilne niigi, siis tagajärg võib olla lõpnik purunemine. Galaktika tuuma plahvatuslaine on jõunud ka maani ning selle tunnistuseks on perillium 10 kõrge konsentratsioon polaarjääles. Polaarjää kihis, no selles kihis, mis tekis 14150 aastat tagasi. Kas need kõrged energia intensiivselt mõjutsid ka kuidagi elumaal? No tõenäoliselt küll. Kuigi võrreldes päikese kiirgusega oli nii-öelda võõras kiirgus nõrk. Arvatakse, et kosmine radiokiirgus võis põhjustada või siis soodustada nii mitmedki väljasuremise tsükleid. Sõna soodustamine on kasutatud põhjusel, et väljasuremistsükli põhjuseks või põhiliseks teguriks on ilmselt päikese kiirguse muutus, meie endi tähe aktiivsus. Võõras kiirgus on kas selle katalüsaatoriks või siis nii-öelda otseseks põhjustajaks. Kivististe uurimus on selgunud, mitmed elukatastroofid on seotud nende perioodidega, kui kosmilise kiirguse tase on olnud kõrge. Samal ajal on tekkinud ka mutante, see tähendab midagi on mõjutanud pärilikkuse mehanismi. Eluvormide muutumine on mõnel ajal kannud lausa plahvatuslikku iseloomu. Mutatsioonid on toimunud isegi mõne põlvkonna vältel, et siis taas langeda väga pikaajalisse rahuseisundisse. Sellele evolutsiooni omapärale olevat juba 1942. aastal juhtin tähelepanu loodusteadlane Ernst Mayr. Evolutsiooni hüpped on täheldatud siis, kui populatsiooni isendit arv on mingil põhjusel tugevalt vähenenud. Ent liigi kadumist millegi pärast ei toimu. Vastupidi on täheldatud hoopis selle muutust läbi katastroofilise valiku ning muteerinud eluvormi kiire lisandumist. See tähelepanek on vastuolus Darwini põhimõtetega. Eks kuulsa looduse arengu õpetlase paljud seisukohad on viimasel ajal kahtlus alla seatud. Ent paremat ei ole ka keegi asemele pakkunud. Nii või teisiti on lihtsalt asju, mis selle õpetuse raamides ei mahu. Kuigi looduskatastroofidest, mis viisid elumaal väljasuremise äärele, räägin ma pisut eespool, siis toon ma siin ainult mõned tähelepanelikud. Üks selline on siis, et mereloomade massiline väljasuremine toimub siis, kui maa magnetpoolused vahetavad kohad ja päike läbib samal ajal galaktika tasandi. Keskel läbi juhtub seda iga 30 miljoni aasta tagant. Päike teeb oma teekonnal ümber galaktika keskme ringi, siis kuskil 200-250 miljoni aastaga. Sellel reisil ületata mitu korda galaktika ketta tasapinna ja üks selline tsükkel kordub umbes iga 63 plus miinus 6 miljoni aasta tagant. Tsükkel koos on nagu kahest lõikumisest, mis siis toimuvadki iga 29-34 miljoni aasta tagant. Mida need galaktika tasapinnaga lõikumised meie päikesüsteemile kaasa toovad, me täna päris hästi veel ei tea. Ilmselt on gravitatsiooni jõudude mõjul galaktika tasapinna ümber üsna tihe gaaside ja kosmilise tolmu kogum. Need võivad aga aktiviseerida päikeses endas toimimist. Muutused päikese aktiivsuses on maaelule katastroofiliste tagajärgedega. Nii et puht füüsiliselt sõltume me kosmosest meie ümber. Mitmed uurijad on seostanud maal toimunud geofüüsilisi muutusi just meie päikesesüsteemi tsüklise liikumisega ümber galaktika keskme. No sai juba öeldud, et see üks ring tehakse siis päikese poolt ära kuskil 200-250 miljoni aasta jooksul. Selle jooksul on maal kui selle liikumise ühel osavõtjal toimunud arvukalt globaalse protsesse, mis on saanud mõjutusi just väikese süsteemi rännakust oma orbiidel ümber galaktika keskuse. Me võime seda protsessi vaadalda nagu analoogina meie oma maa aastaga. Mus on nagu kindel järjestus, et 4 aasta aega on maal, nii ka siis sellel päikese süsteemi liikumisel ümber galaktika keskuse. No 4 aasta aega ütleme siis suvel on sooja, talvel on külm. Vaat nii on ka selle galaktilise aastaga. Selle käigus toimuvad kindla rütmiga päikese süsteemi keskkonna muutused. Paraku ei oska me neid täna veel tähele panna. Inimel on liiga lühike, et neid nähtusi kuidagi süstematiseerida või analüüsida. Ent maa geoloogia ajalugu uurides torkab silma tõesti mingi 200-250 miljonile aastaga tsüklilisus. Teine rütm on kestusega 40-60 miljonit aastat. See vastab siis selle galaktilise aasta ühele aasta ajale. Noh, talvele või sügisele või kevadele, kõik mida me siis selle all saame siis nagu nimetada. Ja võt see rütm muudab maa kliimat kas soojemaks või külmemaks, niiskemaks või kuimemaks või midagi muud veel. Kolmas rütm käib sadade tuhandete aastate lõikes, mis omakorda näguneb veel kuidagi kümnete tuhandete aastate kaupa. Vaat see tsüklilisus tuleneb meie päikese enda intensiivsusest, mida mõjutavad galaktikas toimuvad protsessid. Millised need on, me ei tea. Võib-olla on nad seotud galaktika tuumas toimuvate regulaarsete hiigelplahvatuste ja energia ja aineosakaste kolossaalsete väljapaiskumistega. Igatahes tundub, et jääajad toimivad mingi tsüklisusega ning nende tekkimine ja taandumine on seotud päikese intensiivsuse muutusega. Nüüd need viimase tasandi rütmid võib kokku võtta kui kosmose mastaapides madala intensiivsusega toimuvad muutused. Nende pikkuseks tunduvad olevat 2000-1800, 600-400, 90-60 ja 12-11 aastat. Vaat need on seotud päikese enda toimimisega ning ilmselt ei ole seotud väljaspoolt tulevate mõjutustega. Üldiselt on nii, et mida pikem on tsükkel, seda põhjalikumad on muutused, seda ulatuslikum on protsesside amplituud ning seda enam on muutustesse kaasatud erinevaid protsesse. Piltlikult öeldes koosneks meie planeet just kui paljudest geosfääridest. Kui ühes neist tekib muutus, siis kandub see resonansiga üle edasi, sundides nii osalema muutustes kõiki valdkondi. Kas see on kaos või harmoonia, seda me täna ei oska öelda. Inimtegevus võib sellesse tuua muidugi mingid korrektiive, aga see ei ole kindlasti piisav suurte tsükliliste muudatuste esile kutsumiseks. Loomulikult me võime täna ise ennast juba hävitada, meil on nii palju igasugust relvi ja oskusi ja kõike muud, aga elu hävitada maal me võimelised ei ole. Ilmselt oleks meie huvides siiski leida see harmoonia, mis seob meid looduse ja tehnogeense eluviisi ja materiaalse heaolu hindavate väärtuste vahel. Aga kas me oleme selleks üldse suutelised? Võib-olla sõltume ka meie ise, inimesed siis, ja meie käitumisprogramm galaktikas tulevatest impulssidest. Selle idee aluseks sai Maiade indiaanlaste kalendri ja sellega seotud müütide uurimine. Kunagi taas ühes varajasamas jutusaates rääkisime teile Maiade imelisest kalendrist ning nende hämmastavalt täpsetest astronoomialastest teadmistest. Maiade klassikaline aeg kestis vahe Ameerikas umbes 500 aastat. 400. aastast olid nad juba tänapäeva Mehiko aladele rännanud ning seal oma kultuuri arendanud ja see kestis siis kuni 830. aastani, siis vallutati nad sõjakamate suguarude poolt ning nende teadmisi ja oskusi kasutsid edasi teised rahvad. Maiad ise tõmbusid või tõrjuti tagasi. Maiade ajaarvamine käis mitut liinipidi. Oli püha kalender, mis koosnes 260. päevast. Oli tavaline, päikese kalender ning pikka aja arvamine, mis sai alguse. 7. septembrist 3114. aastast enne meie aja arvamist ning lõpeb 21. detsembril 2012. aastal. Nii täpselt on päevad, kuud ja aastad ära määratud. Sestap on karta, et lisaks kalendri arvutustele osutuvad tõesteks ka ennustused, mis nende terminitega siis seotud on. Arvestatud on lausa uskumatult pikk aeg, 5126 aastat. Täpsus, mille majad oma arvutamises saavutsid, on tänapäevalgi hämmastav. Majade poolt määratud aasta pikkus 365,2420 päeva. Seda siis majad rehkendasid välja. Me ei tea veel, mis moodi, aga nii nad rehkendasid ja said selle numbri. Ja see number erineb meie kaasaegsete, ülitäpsete tehniliste vahenditega mõõtmistulemusest. Kuulake nüüd. Ainult 0,002%. Majad erinevad kalendrid haakuvad omavahel. Kõik need ajaarvestused haakuvad omavahel nagu ammasrattad. Ühel hetkel on nad kõik koos, et järgmisel hetkel taas erinevate pööretega alustada. 2012. aasta talvisel pööripööl juhtub selline omapärane olukord, kus maa, päike ja galaktika keskus on rivistunud just kui ühele joonele. Järgmine selline taevakehade paigutus peaks toimuma alles 26 000 aasta pärast. Praegu oleme selle tippsündmusele siis kiiresti lähenemas. Miks majad oma püha kalendri aasta pikkuseks võtsid 260 päeva, ei ole teada. Nad on rääkinud, et iga 260 päeva tagant jõuab maale mingi uus laine, mis korrastab ja juhib inimeste elu. Mis on selle laine füüsiliseks sisuks, ei ole meile teada. Kuna majad olid tugevad astronoomid ning nende sellealased teadmised olid hämmastavad, siis teadsid nad ilmselt ka linnude ehk siis meie galaktika olemasolust. Ja seda nad on ka oma piltidel kajastanud. Nii siis võime arvata, et need 260 päeva tagused lained on tulnud ja tulevad galaktika keskmest, et siis 21. detsembriks 2012. Kui kõik kolm taevakeha on ühel joonel jõunud, alustada mingit uut tsüklit ja sealhulgas ka inimkonna arengus. Märkusena olgu öeldud, et 2012. aastal rivistuvad planeetide paraadiks, et siis ühele sirgele ka kõik päikesesüsteemi planeedid. Kas toob see endaga kaasa gravitatsiooni jõudude liitumise, mis omakorda võib põhjustada suuri maavärinid ja maakooregedad liikumist, ei osata ennustada. Väidetakse, et raskusjõu liitumine on kogusummas tühine ja et midagi maaltri siis ei toimu. Aga mine tea, võib-olla on selline tühine muutus viimaseks tilgaks, mis välja kujunud tasakaalu lõpetab. Viimane majade pikk tsükkel ehk siis 5125 aastat kesnud ajaarvamine, mis jagunes omakorda 13. paktuuniks, saab selleks ajaks otsa ning otsa saab ka majade kalender. Muidugi ajaarvestus saaks ju neid reegleid teades ka edaspidi pidada, ent majad ei pidanud seda enam vajalikuks. Inimkonna ajalugu on üsna huvitavalt jaganud oma nägemuste alusel hinduismi õpetajad. Idee aluseks on arusaam neljas suurest epohist, millega jagatakse planeedil ajakulgu. Hinduismis nimetakse neid jugadeks. Mille alusel neid etappe jagati, ei ole päris hästi teada. Ent õpetuses räägitakse kuldajast, hõbeajast, pronksiajast ja raudajast. Meie käesolev aeg on raudaeg ja see peaks lõppema 2025. aastal. Hindud arvasid, et inimkonna ajalugu on 4,320,000 aastat pikk. Esimene aeg oli siis tsivilisatsioonide kuldaeg, see kestis 1,728,000 aastat. Ja sel ajal olid elukestvused maal palju pikemad. Sel ajal ei olnud sõdu, nälga, kurjustega vaenu. Ajalooteaduses ei ole muidugi ühtegi ametliku märki selle kohta, et nii pikka aega tagasi üldse mingi arukate olendite tsivilisatsioon see maal olla. Aga no eeldame, et oli. Ja kui läheme kuldajast hõbeda aega, Sel ajal hakkas maal elavate olendite puhul toimima taandareng. Maaelukoskond hakkab halvenema. Planetaarsesse sfääri ilmub kurjus. India vedades räägitakse, et õpeaeg kestis 1,296,000 aastat. Sellele veel üsna meeldivale ajaloepohile järgnes siis vaseaeg. Vaat siis vaseajal inimkond langes, algas moraalne lagun, kurjus levib üle kogu maailma ja kõikjal ilmub disharmoonia. See langemise poh kestis 864,000 aastat. Ja siis tuli ka aeg, milles me teiega hea raadiokuulaja praegu elame. Kätte jõudis raua aeg. Seda imes ise loomustavad ahnus, sõjad, nälg ja haigused. Kõik need halvad nähtused on maa üle ujutanud nagu võimas tõusulaine, tuues endaga kaasa surma ja purustusi. See jubedus kestab vanade hindade tekstide põhjul 432,000 aastat. Iga järgneve poh oli eelnevast tugevasti lühem. Vaat see hindude väga suur aastat arvut tuleb sellest, et nad arvesid oma aega kuu kalendri alusel. Ehk siis lugesid kokku, kui mitu korda kuu tiirles ümber meie planeedi, mis määrati omakorda meie öise valgusallika faaside arvuga. Selle malli alusel saadi, et üks päikese aasta võrdub 33,33 kuu aastaga. Kui nüüd teha ümber arvestused, siis tulevad hindude nii-öelda aastat arvu päris mõistlikud. Kuldaeg võis kesta 51,845 aastat ja sellise sagedusega toimub arvatavasti maa magnetpooluste vahetumine. See protsess toob kaasa märgatava kliimamuutuse. Kuna raudaeg, kus me teiega praegu elame ja hakkab juba lõppema, ja samas me tähendame ka seda, et magnetpoolused on hakkanud intensiivselt liikuma ning magnetvälja võimsus kiiresti kahanema. Samas me oleme ka tunnistajad siiski tugevatele kliimamuutustele. Nii siis vanad India targad vist ei eksinud oma arutlustes. Õpeaeg kestab siis nende ümberarvutuste tulemusele 38,883 aastat. Vaskaja kestuseks saame 25,922 aastat. Ja see on peaaegu nii sama pikk kui maa telje nutatsiooni periood. Noh, ja rauaja lõpus me praegu elame. Ja see on siis, rauaja pikkuseks saaksime 12,961 aastat. Ja seda on just täpselt nii palju, kui algas jää sulamine viimase aja lõpust. Kõik langeb kummalisel kombel kokku. Võib-olla on see juhus. No vähemalt loodame nii. Mahabharata India eeposes, mis on kirjutatud põhiliselt 4. sajandil enne meie arvamist, on raua aja lõppimise kohta öeldud nii. Juga lõpus, ehk siis aja lõpus, päikesest põrkudest kukkub suur täht taevast. Selle maailma lõpp tuleb siis hindude järgi läbi kosmilise õnnetuse. Hävitades kõik elav ning saab alguse uus tsivilisatsiooni tsükkel uue kuldajaga.
Aitäh! Raiksaart!